predchádzajúcej časti sme mali odsek, kde apoštol Pavel kresťanov v Kolosách opisuje, aké bohatstvo majú v Kristovi. Kto je Kristus? Od počiatku, aký je vyvýšený, aký je slávny, aký je mocný. A celý ten odsek končil slovom, kedy Pavel hovorí o tom, že je služobníkom toho evanjelia, tej dobrej správy o tom Kristovi. Stať sa tým služobníkom evanjelia, stať sa apoštolom, však človeku neprináša nejaké špecifické výhody. Keď sa niekto stane biskupom, tak je s tým spojený určitý honor, dá sa povedať, hej, že pán biskup prišli a človek okolo pána biskupa obskakuje a pán biskup čosi. Ale keď sa Pavel stal apoštolom, tak okolo neho obskakovali. Príliš nie. To apoštolstvo sa nevyznačovalo nejakými veľkými výsadami a veľkou slávou, ale prejavovalo sa, alebo teda to gro toho apoštolstva bolo skôr v takej nejakej účasti rôznych utrpení, utrpenia Božieho ľudu. Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je jeho cirkev. Apoštol Pavel je účastný toho utrpenia, ktoré zažíva Boží ľud, jeho účastný možno ešte o niečo viac ako ktorýkoľvek iný bežný kresťan tej doby. Pán Ježiš nikdy neskrýval to, že byť jeho nasledovníkom znamená aj ťažkosti. Hej. On nám sľubuje mnohé veci, hovorí, že budeme blahoslavení, ale aj tie blahoslavenstva sú také obojaké. Hej. Blahoslavení ste, keď vás prenasledujú, keď hovoria zle o vás. Viete, že áno, blahoslavení ste, ale keď hej, už je tam niečo to takéto povedané. Takže naozaj byť nasledovníkom Pána Ježiša Krista znamená, že v našom živote budú aj ťažkosti, ktoré vyplývajú z toho nasledovania Pána Ježiša Krista, vyplývajú zo vzťahu s ním. Nie v zmysle choroby, hej, alebo v zmysle, ja neviem, nejakého utrpenia zo straty, ale v zmysle utrpenia, ktoré znášame pre našu vieru s Pánom Ježišom Kristom, pre naše svedectvo o ňom, pre iné hodnoty, ktoré máme, než má tento svet a tak ďalej. A môžeme rovno začať. Brat za pálč. Evanjelium podľa Marka, 8. kapitola, 34. verš, sestra za pálčova. Matúš, 10. kapitola, 38. verš, brat Bartko. Ján, 16. kapitola, 33. verš a sestra Bartková, 2. Timoteovi, 3.12. Takže Marek, 8.34, Matúš, 10.38, Ján 16.33 a 2. Timoteovi 3.12.
Potom privolajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im: kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Zaprieť seba samého je ťažkosť a veľká. Vziať nejaký kríž, ktorý vlastne k tomu patrí, nie je ľahké. Matúš 10.38.
Kto neberie svoj kríž ani nasleduje ma, nie ma hoden.
Čiže ak ja nechcem znášať tú ťažkosť pre Krista, tak ho nemôžem nasledovať. Nedá sa to. Jednoducho bez toho kríža to nejde. Ján 16.33.
Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.
Na svete máte súženie. To Pán Ježiš nehovorí, možno budete mať, ale máte súženie. Ale dúfajte. Stále je tam tá nádej. A v Timoteovi.
A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
Takže samé veci, ktoré nám opisujú realitu života ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista a realitu vo vzťahu k svetu. Lebo my máme v našom srdci aj radosť, aj pokoj, aj nádej, aj prežívame veľa dobrých, pozitívnych vecí vo vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi, ale vo vzťahu k svetu nám to vždy bude prinášať súženie, ťažkosti, bude to pre nás znamenať zapierať samých seba, bude to pre nás znamenať niesť svoj kríž. A toto všetko určite platilo v živote každého nasledovníka Ježiša Krista, ale zvlášť v prípade v živote toho, kto to evanjelium tým ľuďom prinášal. Lebo ak diabol bude útočiť na bežného kresťana, o čo viac bude útočiť na apoštola, na toho, ktorý je naozaj tým mocným Božím poslom v tomto svete. V živote apoštola Pavla sa naozaj objavilo obrovské množstvo utrpení pre Krista. A môžeme si pozrieť druhý list Korinským 11. kapitolu, 24. 28. verš. A tam Pavel veľmi pekne opisuje, ako zažíva utrpenie pre tých, ktorým to evanjelium zvestuje. Čo to znamená byť tým apoštolom? Takže druhý list Korinským 11. kapitola, 24. 28. verš. To je tam Pavel, keď argumentuje proti tým veľkoapoštolom, a on vlastne hovorí, čo znamená jeho apoštolstvo. Nie tú slávu a neviem čo, ale tieto veci. Takže 11, 24, 28.
5-krát po 40 palíc bez jednej dostal som od Židov. 3-krát ma zošľahali, raz kameňovali, 3 razy som stroskotal, deň a noc som sa zmietal na morských hlbinách. Často na cestách, nebezpečenstvách na riekach, nebezpečenstvách od lotrov, nebezpečenstvách od vlastného rodu, nebezpečenstvách od pohanov, nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. V námahe a trude, často v dení, ohľade a smede, často v pôstoch, na zime a v nahote, a okrem toho, čo ani nespomínam, deň po deň nával starosti a všetky cirkevné zbory.
To je apoštolstvo. Prenasledovanie zo strany sveta, ťažkosti pri zvestovaní evanjelia, či už to cestovanie, či vlastne to zoznamovanie s ľuďmi, zmena prostredia, ďalšie veci, odpor vlastne tých možno ľudí, ktorí boli blízko neho, ale starosti vlastne o tie cirkevné zbory, dennodenná námaha, mnohokrát je smútok zo sklamania, lebo on tam píše aj o takých útokoch od bratov. Vieme, že Pavel zažil aj sklamania od ľudí, ktorí mu boli veľmi blízki. Takže naozaj súčasť toho života apoštola bolo veľa, veľa, veľa naozaj trápení v jeho živote. Ale Pavel...
Fyzická bolesť.
Aj fyzická bolesť, to, kameňovanie, šľahanie.
Z toho dostať, aj bolesti, aj ešte...
A plus zažívať hlad, zažívať nedostatok, zažívať trampoty cestovania. A Pavel nemal 20 rokov. Pavel bol na konci toho svojho putovania vyše 60-ročný človek. A on to všetko bol ochotný znášať pre Krista a pre ľudí. Hej? Tie dve veci tam pre ňa boli dôležité. A on to tak aj prezentuje, že on to vníma ako výsadu a raduje sa vo svojich utrpeniach pre vás. A na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho, pozor. Toto ale nemôžeme chápať, ako to chápe možno niekto, že treba doplňovať Kristove utrpenie pre spasenie človeka. Utrpenie, ktoré Pán Ježiš zažíval na kríži. Nie. Toto sa netýka toho spásonosného utrpenia. Tá obeť Kristova na kríži, to jeho utrpenie bolo, stačilo, nič tam netreba pridávať. Ale o čom tu hovorí apoštol Pavel? Skúsme ešte skutky apoštolské, 9. kapitola, 4. verš.
Padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?
Prenasledoval Pavel Krista?
Pavel nie, ale Saul.
No, to máte jedno. Pavel, Saul, to akékoľvek ho nazveme, prenasledoval Krista?
No, jeho cirkev. No.
Jeho cirkev. Nie Krista. Kristus bol v oslavenom tele v nebesiach. On prenasledoval cirkev Kristov, prenasledoval kresťanov. A Pán Ježiš sa ho pýta, čo? Prečo mňa prenasleduješ? Takže utrpenie cirkvi je utrpením Krista. Takže keď tu Pavel hovorí, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je jeho cirkev, hovorí o súžení cirkvi, o trápeniach cirkvi, ktoré vlastne tá cirkev prenáša. Pán Ježiš Kristus trpí pre cirkev. Jemu není jedno, čo tá cirkev a čo ľudia na cirkvi pre neho znášajú. Aj v tej jednej našej piesni máme utrpením dietok tvojich znižuje ťa svet. To napísali sestry Rojové. Takže Pán Ježiš, keď my sme prenasledovaní, keď my sme nenávidení, keď nám je ubližované, Pán Ježiš to cíti spolu s nami. Ak trpím pre evanjelium, Pán Ježiš nesie to utrpenie so mnou. On je totiž to hlavou cirkvi. A keď vás bolí, bolí čosi. Vašu hlavu to nebolí? Vnímate tú bolesť. Hej? To nie je tak, že by tá hlava bola oddelená od tela. On je hlavou nielen v zmysle moci a vlády nad tou cirkvou, ale je hlavou aj v zmysle toho súcitenia vlastne s tým všetkým, čo prežívame my pre neho samého. A Pavel na tom všetkom má tiež účasť, lebo trpí pre hnesenie evanjelia a trpí vlastne aj on spolu s tými bratmi a sestrami, ktorí to nejaké utrpenie vlastne zažívajú. Pavel potom sám seba označuje ako služobníka cirkvi. Na začiatku sme v prvej kapitoli, že on bol služobník Pána Ježiša Krista, apoštol, tuto sme mali služobník evanjelia a teraz sa nazýva, že je služobníkom cirkvi. Úlohou Pavla bolo teda nielen niesť evanjelium v zmysle kázania evanjelia, potom ísť ďalej a viac sa nestarať o to, čo sa deje, lebo aj to môže niekto takto robiť, že jednoducho príde, odkáže, odíde a už vlastne sa ďalej nestará, čo sa deje s tými ľuďmi, alebo čo tam, čo sa bude, či tam bude nejaká cirkev alebo niečo podobné. A úlohou Pavla bolo aj budovať Kristovo telo cirkev. Čiže on kam prišiel, zvestoval evanjelium a zároveň zakladal aj zbory z tých ľudí, ktorí v Ježiša Krista uverili. On v tých mestách, v tých oblastiach vždycky zostával istý čas, aby na jednej strane tých ľudí povzbudzoval vo viere a na druhej strane budoval s nich spoločenstvo svätých, budoval s nich cirkevný zbor, cirkev alebo akokoľvek nazveme to spoločenstvo. Takže Pavel je služobníkom evanjelia aj služobníkom cirkvi. A to nám ukazuje, že to sa proste nedá nejakým spôsobom oddeliť. Preto Pavel podľa Božieho riadenia poriadku doplňa slovo Božie, nesie ho všade tam, kam ho Duch Svätý vedie, pretože naozaj tou úlohou je v Markovi 13. kapitole 10. verši je napísané čo?
Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom.
Takže toto bola tá Pavlova úloha ako služobníka evanjelia, ale aj ako služobníka cirkvi. Niesť to evanjelium, zakladať tie cirkevné zbory a potom úlohou tých cirkevných zborov alebo tých cirkví bolo zase to evanjelium šíriť ďalej a budovať ďalej to kráľovstvo Božie na tejto zemi. Pre mnohých ľudí cirkev nie je v zmysle ich osobnej viery podstatná, dôležitá. Ale ak čítate slovo Božie, tak kto založil cirkev?
Kristus.
So slaním Ducha Svätého. Dal hneď prvých ľudí, ktorí nasledovali Krista dohromady, aby vytvorili spoločenstvo, aby vytvorili zbor, aby spolu rástli vo viere, aby spolu slúžili. A kdekoľvek Pavel prichádza, tak čo robí? Zakladá zbory. Dáva ľudí dohromady, vytvára z nich spoločenstvo, ktorom ich vyučuje a ktorom ich učí slúžiť. A väčšina listov apoštola Pavla je písaná komu? Zase len cirkevným zborom, cirkvám, ako ich oni vtedy nazývali. Takže ak niekto povie, som kresťan, som znovuzrodený človek, ale ja cirkev nepotrebujem, tak jak sa škrábem zprava zľava, Čo ja viem? Tak prečo to Pavel potom robil? Prečo Pán Ježiš zoslal Ducha Svätého? Aby tí ľudia uverili a každý si šiel potom po svojom? Nie. Aby zostali spolu, aby sa spolu podporovali, aby sa napomínali, aby spolu rástli, aby slúžili, aby svedčili v tomto svete. Ako spoločenstvo. A keď Pavel ide z mesta do mesta, zase dáva tých ľudí dohromady, tých, ktorých spála viera v Ježiša Krista, aby sa povzbudzovali, aby spolu rástli, aby sa vyučovali, aby niesli evanjelium, aby slúžili jeden druhému, aby naplňali zákon Kristov v tomto svete. Preto je Pavel tak služobníkom evanjelia, ako je služobníkom cirkvi a preto túži to evanjelium zaniesť aj do tých posledných končín sveta. Pavel toto naplnenie, ako to on tu nazýva, alebo prispieva k tomu naplneniu tým, že zvestuje ľuďom, a to tak krásne slovo použil, tajomstvo od vekov a pokolení skryté. A tu si viem predstaviť, že keď toto počuli pri čítaní toho listu nejakí tí gnostici a mystici, ktorí tam boli, tak sa tak až zapechorili od šťastia, že aha, veď presne toto my hovoríme o tých tajomstvách mystických, lebo oni stále hovorili o tom, že sú tu nejaké tajomstvá, ktoré môžu byť zjavené len nejakým vyvoleným ľuďom, ktorí prejdú cez nejaké obrady a neviem čo všetko možné. A teraz tak potešili, že Pavel tiež hovorí o tajomstve, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté. Ale Pavel pokračoval ďalej a povedal, ale toto tajomstvo bolo skryté, ale teraz je
vyjavené
jeho svätým. To znamená, je vyjavené všetkým kresťanom. To je vlastne to evanjelium. Evanjelium, ktoré je zvestované verejne, ktoré je zvestované všetkým, ktoré je zvestované každému, kto ho chce počuť. Tá dobrá správa. Áno, tá podstata evanjelia bola tajomstvom pre ľudí starej zmluvy pred Kristom. Pretože oni mali nejakú predstavu o Božom pláne spasenia, ale ani v tom najdivokejšom sne by si neboli predstavili ten Boží plán spasenia v tom, že Boh pošle svojho syna. Že Boh príde na túto zem ako Ježiš Kristus a že ten Boh sa stane tým Božím baránkom, tou obeťou za hriechy človeka. Že Boh príde, aby zaplatil za naše hriechy. Že Boh bude tou zástupnou obeťou a že tou zástupnou obeťou bude za všetkých ľudí. Nie len za vyvolený národ, ale za všetky národy sveta. Toto bolo tajomstvo, ktoré bolo ľuďom tej starej zmluvy skryté, nepochopiteľné. Toto si oni nevedeli naozaj predstaviť, že niečo takéto by Boh mohol urobiť. Tak dokonalý plán, v ktorom nebudú potrebné už žiadne obete, žiadne záslužné skutky. Proste, kde bude tá milosť naozaj ponúknutá človeku ako obrovský, obrovský úžasný dar. Ale toto tajomstvo už teraz je jednoducho zjavené. Toto tajomstvo je zjavené všetkým tým, ktorí to evanjelium počuli a ktoré to evanjelium aj prijali. To je veľmi dôležité. Teda tí, ktorí sa stali svätými pre Krista. Nie je to teda niečo, čo je zvestované len vyvoleným, ale je to niečo, čo je zvestované každému človeku a každý ho môže počuť a každý ho môže prijať. Prvý list Korinským, 1. kapitola, 18. verš a 24. verš vás poprosím. 1. Korinským 1, 18. verš a 24. verš.
Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo inú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie mocou Božou, 24. Ale povolaným aj Židom, aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť.
Povolaným aj Židom, aj Grékom, hej? A pre tých, ktorí hynú, je to bláznostvom, ale tým, ktorí to uverili tomu evanjeliu, je záchranou a spasením. Žiadne mystické tajomstvo, ktoré človek potrebuje preto, aby sa dostal na nejaký vyšší level, úplne obyčajná viera v spasiteľa. Viera v to, že toho spasiteľa vôbec potrebujem. Teda základom je potreba. Základom je ochota pokoriť sa. Základom je ochota prijať ten Boží dar. Človek nepotrebuje hľadať nejaké hlbšie tajomstvá, poznania, keď pozná to bohatstvo slávy, ktoré je nám dané v Kristovi. A on tu tak veľmi pekne hovorí, že to bohatstvo je Kristus vo vás. Kristus vo vás. Možno, že v minulosti by si ľudia vedeli predstaviť to, že by Boh naplnil nejakého Žida. Lebo to bol vyvolený národ. A ak Boží duch pracoval v živote nejakých ľudí, tak to boli Izraeliti. Či to bol Dávid, či to bol ktorýkoľvek z prorokov, ale nie pohania. A teraz Pavel hovorí, to bohatstvo toho evanjelia, tej milosti je v tom, že Kristus je vo vás. Že Kristus je vašim spasiteľom, že koná vo vás, mení vaše životy, dávam nám nádej. Kristus vo vás, nádej slávy. To bohatstvo, to nedozierne bohatstvo není v nejakej mystike, v nejakých tajomstvách, neviem v čom, ale v tom, že Boh aj týchto pohanov, hej, modloslúžobníkov prijal za svoje deti Ježišovi Kristovi a tak im dal nádej slávy. Teda nádej, že jedného dňa budú účastní tej Božej slávy a budú účastní toho večného života. A toto je ten zázrak, lebo ono to prestalo byť tajomstvo, stalo sa to zázrakom, platí aj pre nás, lebo aj my sme kresťania z pohanstva. Ak by to platilo inak, tak my sme zatratení. Ale pretože Kristus prišiel pre každého jedného človeka, tak aj my môžeme zažívať tú úžasnú milosť, to bohatstvo slávy, keď je Kristus v nás a my máme nádej slávy. Takže vždycky na to pamätajme, že keď čítame o tých kresťanoch z pohanstva, o tej Božej milosti v ich živote, o tom, že Boh sa im dáva poznať Kristovi, že ich zachraňuje, to všetko vlastne stále hovorí o nás. Lebo my by sme, nie sme z toho správneho rodu, keď to mám tak povedať, a napriek tomu nás Pán Boh našiel. Pavel hovorí, jeho zvestujeme my, teda Krista. To je absolútny stredobod všetkého. Bez Krista nie je kresťanstvo, bez Krista nie je spása, bez Krista nie je cirkev. Kristus mysle pomazaný, Mesiáš, ten, ktorý prichádza, aby spásil svet, ten, ktorý zomrel na kríži. Bez neho ani tá naša zväzť nemá žiaden zmysel. A na toto treba pamätať aj v našom živote, že kresťanstvo niekedy dokáže sklznúť do takých etických otázok, morálnych otázok. Oni sú dôležité, ale bez Krista sú zákonníctvom. S Kristom sú obnovou života. A keď ja sklznem len do nejakých vyučovania nejakej etiky, morálky a neponúknem pritom Krista, tak sa v ničom neliším od akýchkoľvek náboženstiev sveta. Preto je stredobodom všetkého Pán Ježiš Kristus. Takže Pavel zvestuje Krista, potom čo ešte robí?
Napomína oči každého človeka.
Napomína. Zase si nepredstavujme. Keď si predstavíme, povieme slovičko napomína, čo si predstavíme? Super. Dobre, počúvame, perfektne. A reálne, čo si predstavíme? Keď napomínate svojho manžela?
Odpudzujem ho k tomu, aby bol lepší.
K niečomu. A to je veľký rozdiel, keď my vnímame ako napomínanie za niečo, za nejaký hriech, napomínanie v zmysle sfúknutia, a keď poznáme napomínanie k niečomu. To má oveľa väčší dosah ako napomínanie za niečo. A apoštol Pavel, keď napomína, áno, napomína aj v zmysle toho, keď tí ľudia ako Korinťania, hej, keď robili nejaké blbosti, tak Pavel ich napomenul veľmi jasným spôsobom. Ale keď on hovorí o napomínaní, nemyslí tým, že tých ľudí v kuse sfúkáva, hej. že im len nadáva, že čo všetko robia zle, ale napomína ich k niečomu. Pripomína im teda, že evanjelium nie je niečo, o čom človek len premýšľa a hovorí, ale niečo, čo príjma a čo, čím žije. Napomína ich k tomu, aby sa evanjelium stalo naozaj mocou, ktorá premieňa ich život. Aby nebolo len nejakou teóriou, ale naozaj zmenou života, zmenou zmyšľania. Premente sa obnovením mysle, však poznáme to. Vydávajte svoje tela ako Bohu príjemnú obeť do služby Bohu. Čiže napomína ich k tomu, aby to evanjelium, ktoré prijímali, malo dosah na ich život. A potom je aj to učenie sa, a to vlastne hovorí o raste v poznaní Boha, o raste do hĺbky, a tým pádom potom to zase prispieva k tej premene života. Ono to teda má takú veľmi peknú súvisť. Najprv je to Kristus, ktorý prináša spasenie, záchranu, potom z toho vyplýva tá premena toho ľudského života, pretože to evanjelium premení ten ľudský život. No a potom prirodzene nasleduje ďalšie vyučovanie, ďalší raz, ale vždycky na začiatku a vždycky v strede toho všetkého musí byť Kristus a Kristov kríž. Bez toho nebude ani to napomenutie k tomu dobrému a bez toho nebude ani to vyučovanie, ktoré by teda zmenilo aj životy človeka. A prečo to Pavel robí?
Keď sme každého človeka učinili dokonalým Kristom.
Už ste?
No, my sa učíme.
Čo si predstavíme pod tým pojmom dokonalý v Kristu?
Približiť sa aspoň troška.
A to budeme dokonali, keď len troška?
No,
tak. No. Nebudeme dokonali. V tom slova zmysle bez hriechu, ale to, čo tá dokonalosť, ku ktorej chce Pavel priviesť človeka, je skôr dokonalosť v zmysle závislosti od Krista. Byť dokonale závislý na Kristom. Celé závislý na Kristom. To je tá dokonalosť vo viere. Nie byť dokonalý v zmysle svätých, bezhriešných, ja neviem akých ľudí, ale by dokonali v zmysle vzťahu Pánovi Ježišovi Kristovi, v zmysle viery v Neho. To je to naše pekné luteránske sola, jedine Kristus, jedine milosť, jedine viera a jedine písmo. Jedine. A vtedy, keď človek toto vníma a berie vážne, že naozaj Pán Ježiš v centre jeho života a je na ňom plne závislý, tak sa stáva dokonalý v Kristu. Možno stále hriešnik, ale plne závislý na Kristovej milosti. A to potom má samozrejme efekt na jeho život, na jeho konanie, na jeho všetko. Aby dokonalý bol v Kristovi. Nie v zmysle tej gnostickej dokonalosti, nejakého nadpoznania, nejakého mystického zážitku, nejakého oddelenia sa od tohto sveta, lebo oni tam boli, všetko hmotné je zlé a všetko duchovné je dobré, čo absolútne nie je pravda, ale naozaj v zmysle dokonalosti vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Ale pritom to všetko je beh. Z listu Filipským si poďme ešte prečítať, slúbujem, že to je posledný verš. Tretia kapitola, teda viac veršov. 3. kapitola, 12. 16. verš, Filipským 3, 12, 16.
Nie, že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho Kristovi Ježišovi, ktorý sme teda dospeli, takto zmýšľajme. A ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. Len aj žijeme podľa toho, čo sme už dosiahli.
Bežím. Snažím sa. Nie som dokonalý, ale bežím za Kristom. Cieľ mám pred očami. Pane Ježiš, ty môjim cieľom. A Pavel, to je pred našich očiach veľký človek, ale Pavel vedel, že je hriešnikom, ale pred očami má Pána Ježiša Krista. S ním žil, pre neho žil, jemu slúžil, jeho miloval, v ňom mal spasenie, jeho mal pred očami. A ten zvyšok potom do jeho života prichádzal. Preto bol ochotný niesť tie utrpenia, preto bol ochotný bojovať za tých ľudí, preto bol ochotný robiť to, čo všetko vlastne robil. A ono to veľmi pekne potom pokračuje v tej druhej kapitole. On tu hovorí, a ja sa aj namáham a bojujem. A potom hovorím, chcem to, čiže aby ste vedeli, aký boj mám za vás. A o tom boji, ktorý apoštol Pavel prežíva a za čo všetko bojuje a namáha sa, tak vlastne budeme pokračovať v tej ďalšej časti a v tej ďalšej kapitole. Niekedy je oveľa ľahšie dosiahnuť takú tú dokonalosť v zmysle skutkov. Lebo, viete, my si môžeme postaviť nejaké ciele, že toto je nejaká naša dokonalosť. A k tomu sa vieme dopracovať v takom konaní nejakého dokonalého kresťanstva. Chodím do kostola, chodím na biblické, modlím sa, dávam milodary, dodržujem pôst. Hej. Človek si vie nastavať také tie svoju predstavu tej dokonalosti kresťana. Oveľa ťažšie je podľa mňa dosiahnuť dokonalosť v Kristu. V tom vzťahu k ním, v tej pokore pred ním. V tom zapretí seba samého. V tom ja sa musím umenšovať a Kristus rásť. To je oveľa ťažšie v tom tú dokonalosť. Lebo my ľudia si vieme takú v skutkoch dokonalosť prispôsobiť. Teraz sme mali na doraste cirkevný rok. Poznáte tie otázky? A tam je vianočný kruh, veľkonočný kruh a tak ďalej. No a teraz sme začali pôst. No a už chalani, ja mám teraz takých ukecaných chalanov na konfirmácie neskutočne v kuse nejaké otázky. A teraz zase pani farárka, a ten pôst 40-dňový, to je pre nás povinné? A ja hovorím, no, že nie, a katolíci to musia, že nie je z meso. A hovorím, fúha, to mi ťažké otázky dávaš. A hovorím, že asi len piatky. Sa myslím, že nie je meso. Tých 40 dní celkovo, to už ja hovorím, Kubo, ja neviem. Ale tak som začala vysvetľovať, že teda pôst nie len v tom, že nie jesť meso, dajme tomu, ale že my môžeme sa do toho postu zapojiť aj inými vecami. Vzdať sa niečoho, na čo ma deti veľmi múdro upozornili, ale nie len tak, že nebudem hodinu hrať na internete a budem, ja neviem čo, hrať fotbal, ale že ten čas dať Bohu potom, že pre budovanie vzťahu s Bohom mám výborný, presne tak, o tom to je. A teraz veľká debata, čo to znamená vzdať sa niečoho. A potom zase teda také poučenie sme prišli na to, že čo je pre nich ťažké sa vzdať. A hovorím, že no a práve o to ide, že ťažké. Lebo napríklad, keď sme čosi riešili, že no ja neviem, tak Kubo, hej, že nehrať sa celý deň na internete, tak ako nie. A Matúš, tak ako rukou mávol. A hovorím, ale nehrať vôbec fotbal. A hneď sa postavil, hej. A hovorím, ale keby ja som si vybrala, že môjim postom bude, že nebudem hrať fotbal, ne, nie problém, viete. Ale môžem sa pred ľudí postaviť, ja som celý pôst nehrala futbal. A zatváriť sa, aké to pre mňa bolo ťažké. No, pre Matúša by to chudáka bolo veľmi ťažké. Čiže nie v zmysle toho pôstu vzdať sa niečoho, čo mi je ukradnuté, ale naozaj vzdať sa niečoho, čo je pre mňa vzácne, čo je pre mňa ťažké vzdať. Tak takúto debatu sme s deťmi mali. A presne ako povedal, že on sa vzdá počas postu v hrania fotbalu. A on tak rozmýšľal, no ale to som, počkajte, to som veľmi dobrý kresťan, lebo už som aspoň pol roka fotbal nehral, hej? Čiže už pol roka sa vzdal pre Krista fotbalu. A Jakub má veľmi dobre v tomto myslenie, vie veľmi rýchlo veci pochopiť a uložiť si to v hlave. A presne, že toto je, viete, ja si stanovím svoju hranicu toho, čo sa vzdám, čo budem ako kresťan robiť. Takéto farizejské niečo. A to viem dosiahnuť, byť dokonalá veľmi rýchlo, keď si dám svoje hranice vlastné. Ale dosiahnuť tú dokonalosť v pokorení sa pred Kristom, to je oveľa ťažšie. Dobre, tak ja som už ticho. Tak vás poprosím, aby ste si to doma prečítali, popremýšľali nad tými utrpeniami pre Krista, aj nad tým postom možno, ale to nie je podstatné. A popremýšľali nad cirkvou, popremýšľali nad tým bohatstvom, ktoré máme v Evanjeliu. A budeme teda hovoriť na budúce o tom zápase, ktorý Pavel bojuje. Bojoval teda za kresťanov ako takých. Dobre, tak sa môžeme modliť.
Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvojich učeníkov, aj za apoštola Pavla, ktorý donesol Tvoje evanjelium nám pohanom. Ďakujeme Ti, že bolo zvestované a že sa šírilo a že sa aj naďalej šíri. Ďakujeme Ti, že aj my sme mohli skrze Ducha Svätého prijať Tvoje evanjelium, Tvoju záchranu, Tvoju spásu. Ďakujeme Ti, že si prišiel na túto zem a že si sa obetoval kvôli nám hriešným ľuďom. Pane, tak ťa chceme prosiť, aby si premienil naše srdcia, aby sa naše srdcia menili, aby sme, tak ako bolo povedané, aby sme sa približovali ku Tebe a ku Tebe sa tak podobali sa na Teba, Tebe slúžili a slúžili aj ľuďom okolo nás. Prosíme hlavne za deti, za dorast, za mladú generáciu, aby to, čo im je zvestované, aby to preniklo do ich srdca, aby ich to dokázalo tak zmeniť, aby dokázali aj pochopiť, čo je dôležité a prvoradé pre náš život. A nie len za mladú generáciu, ale Pane, aj za, vidíme to aj v našom cirkevnom zbore, aj za strednú, aj za tú staršiu generáciu. Daj, Pane, také Tvoje prebudenie, také navrátenie sa do nášho spoločenstva, aby ľudia vyhľadávali naše spoločenstvo, aby sa tu cítili dobre, ale aby aj tu mohli poznať, že čo si Ty vlastne priniesol na túto zem, že si priniesol ich záchranu aj pre nich, záchranu večného života. Pane, tak do Tvojich rúk vkladám aj Tieto Ondrašovišu aj celú jej rodinu, aby to, čo prišlo do ich života, aby to tak s Tvojou pomocou všetko tak zvládli. Ty sa im tak dokazuj, Ty ich tak potešuj. Tak vkladáme sa do Tvojich rúk a nech sa našich životov die, nie naša, ale Tvoja vôľa. Amen.
Ďakujem Ti, drahý Pane Ježiši Kriste, za to, že Ti záleží na každom jednom človeku, že si prišiel, Pane, aby si nás vykúpil zo všetkého toho, čo nás od Teba oddeluje. Ďakujeme Ti za to, Pane, že je to Tvoja milosť, že sme ťa aj nemohli tak stretnúť a počuť Tvoje hlas, Tvoje pozvanie, Pane. Prosíme, aby sme tak vždycky mali uši otvorené pre Tvoje slova, pre Tvoj hlas, Pane drahý, ale aj naše srdcia by boli tak otvorené pre to, čo Ty chceš v našich životoch robiť, Pane. Vyznávame, že nieraz sme takí podobní len tým, čo počúvajú, ale nerobia. A tak prosíme, drahý Pane, o Tvoju pomoc k tomu, aby sme na Teba pozerali, aby sme sa Teba pýtali, aby sme sa snažili, Pane, usilovali o to, aby sme Ti boli viac podobní. Ďakujeme Ti, Pane, drahý, že aj v túto chvíľu si tak uvedomujeme, ako veľmi Ťa potrebujeme na každý deň do každodenných situácií, do našich rodín, Pane, do vzťahov okolo nás. A tak prosíme o to, aby sme sa nechali Duchom Tvojim svätým viesť pri zvesti Evanjelia, aby v tých rozhovoroch, Pane, ktoré máme, aby sme tak nie my sami, ako ukazovali, dokazovali, ale aby sme práve naopak myslel na všeli, aby sme boli takí vnímaví na Tvoje hlas, čo Ty chceš hovoriť cez naše ústa. Prosíme, drahý Pane, za všetkých chorých, za všetkých trpiacich. Prosíme, aby Ty si ich pozdvihoval na tele, na duchu. Prosíme, Pane, drahý, aj za náš zbor, Pane Ježiši, aby sme tak aj my prežívali to Tvoje volanie. Aby ľudia, ktorí prichádzajú na služby, aby tak túžili viacej ťa poznať, Pane, aby sme o Tebe viac hovorili. Pomôž nám, Pane, drahý, v tom, čo sa nám nedali, po čom túžime, Pane Ježiši. A tak sa dávame do Tvojich svätých rúk s vďakou, že nám rozumie, že nás dokonale poznáš, Pane drahý. Amen.
Amen. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti z celého svojho srdca za tú nádej, ktorú v Tebe máme, za nádej večnosti, ale aj nádej pre tento náš život. Ďakujeme, že s Tebou a v Tebe môžeme prežívať ten pokoj, ktorý nám dávaš len Ty. Radosť, istotu. Ale že to všetko sú naozaj také hodnoty, ktoré nám pomáhajú fungovať vo všetkom tom, čo život prináša. A keď ten život prinesie aj nejaké ťažkosti, tak Ti prosím, aby sme v tom všetkom vedeli vytrvať pre Teba a s Tvojou pomocou a v Tvojej moci. Prosíme, Pane, aby si požehnával aj toto naše spoločenstvo, aby sme tak rástli naozaj na Tvoju chválu, na Tvoju česť a aby sme rástli nielen množstvom, aj keď aj to by bolo veľkým požehnaním, ale aj takou naozaj takou vnútornou kvalitou nášho života, našej služby, nášho konania v tomto svete. Prosíme, Pane, za mnohých ľudí aj z tohto nášho spoločenstva, ktorí možno nie sú tak pevne zakotvení, ktorí hľadajú, ktorí blúdia, ktorí prežívajú akékoľvek životné trápenie. Tak veľmi prosíme, Pane, aby Tvoj Svätý Duch im bol pomocou, povzbudením, aby im ukazoval ten správny smer, aby ich vytrhával z tohto sveta, z mnohých poviazaností a ukazoval im, Pane, naozaj len a len na Teba. A prosíme za tetu, za jej nevestu, za vnúčata, za tých, ktorí stratili blízkeho človeka. A prežívajú to, Pane, bez tej Tvojej nádeje, tak veľmi prosím, aby si sa aj možno cez toto Ty sám dotkol ich životov a pomohol im nájsť Tebe tú nádej, ten pokoj, to spasenie. Prosíme o Tvoje požehnanie do tých ďalších dní a daj, Pane, aby sme naozaj vedeli a dokázali kráčať za Tebou, aby Tvojimi nasledovníkmi so všetkým, čo k tomu patrí. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.